Alhamdulillah wahdah wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'am bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Tajridul Itiba' fi bayani asbabi tafadul a'mal karya Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Al-faslu al-khamis tafadul a'mal bi'tibaril mudawamati alaiha. Fasal yang kelima tentang bertingkat-tingkatnya amal bi'tibar dengan melihat kontinuitas atau keajegan dalam beramal. Di antara sebab bertingkat-tingkatnya amal adalah rutin atau ajeg dalam beramal, waluzum dan rutin. Karena amal yang rutin meskipun sedikit itu lebih unggul daripada amal yang mungkotek, amal yang panas-panas tai ayam, amal yang pada akhirnya terputus. Wa in kana katsiran, meskipun amal tersebut secara kuantitas jumlahnya banyak. Tentang hal ini terdapat sejumlah hadis yang sahih diriatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabul a'mal ila Allah taala atwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai yang paling rutin meskipun sedikit. Wa anha, dari Aisyah radhiallahu anha, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayul amali ahabu ilallahi, amal apakah yang paling Allah cintai? Qal, Nabi mengatakan, adwamuhu wa in qalla, yang paling rutin meskipun sedikit. Maka ahabul ayul amali ahabu ilallah, amal apa yang paling Allah cintai? Maka ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mencintai, dan menunjukkan bahasanya cinta Allah subhanahu wa ta'ala itu bertingkat-tingkat. Ada yang sangat Allah cintai, ada yang Allah cintai, dan ada yang kurang Allah cintai. Dan amal yang paling Allah cintai, Nabi katakan, adalah yang paling rutin, yang paling kontinu. Kemudian Aisyah radhiallahu anha pernah ditanya, kaifa kana amalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa model Nabi dalam beramal? Hal kana yakhusyu syai'an minal ayyam, apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Maka jawaban Ibunda Aisyah radhiallahu anha, kana amaluhu dimatan, amal Nabi itu kontinu. Wa ayyukum yastati'u makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'u, siapakah di antara kalian yang mampu melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semua amalnya kontinu. Qadiyat al-Maliki mengatakan, amal Nabi itu dimatan, artinya amal Nabi itu daim, terus menerus dan tidak terputus. Oleh karena itu maka hujan yang terus menerus turun dalam bahasa Arab disebut dimah. Artinya maksud dari perkataan Nabi ini, tidaklah Nabi melakukan satu kebaikan, ma'amila min khairin, amal kebaikan yang Nabi lakukan, lam yakun yakta'uhu, tidaklah Nabi putus. Dan Nabi tinggalkan, bahkan yudawimu alaihi, Nabi merutinkannya. Maka hadis-hadis di atas menunjukkan alat takrib penjelasan untuk kaidah penting dalam perjalanan kita menuju ridha Allah Ta'ala dan mendekat kepada Allah, yaitu amal yang paling Allah cintai adalah makana ala wajil mudawwamah, amal yang kontinu dan rutin meskipun sedikit. Inilah yang Nabi teladankan, yang Nabi contohkan dalam ibadah-ibadah beliau, sebagaimana dikabarkan oleh manusia yang paling mengetahui Nabi dan ibadah Nabi, Siddiqah binti Siddiq radallahu anha, yaitu ibunda Aisyah. Oleh karena itu Nabi SAW membimbing umatnya agar melakukan hal ini dan mengingatkan umatnya untuk tidak takalluf. Dalam beribadah jangan memaksa-maksakan diri, ta'amuk, jangan berlebih-lebihan dalam ibadah yang berlebih-lebihan dan memaksa-maksakan diri. Ini satu hal yang la tutiquhun nafsu, jiwa manusia tidak mampu melakukannya. Karena amal yang memaksa-maksakan diri dan berlebihan itu madhannatul inqita', ada sangkaan kuat nanti ujung-ujungnya paling-paling putus dan berhenti, sehingga hilanglah luzumul mudawamah, hilanglah kontinuitas dalam beramal. Sebagaimana diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Aisyah radhiallahu anha, qalat Aisyah mengatakan, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hasirun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki tikar, wa kana yuhajjiruhu minal laili fa yusalli fihi, dan jika di malam hari tikar tersebut seolah-olah Nabi jadikan sebagai kamar atau pembatas, faisalli fihi, dan beliau sholat pada tikarnya. Yuhajiruhu maknanya yatakhiduhu hujrotan, menjadikannya sebagai kamar, artinya sebagai tempat sholatnya, dan beliau sholat fihi pada tikar tersebut. Di sini dalil tidak ada keharusan harus bersentuhan dengan lantai secara langsung, tidak harus bersentuhan dengan tanah secara langsung, karena Nabi sholat pakai tikar. Faja'alan nasu yusalluna bi sholatihi, maka mulailah banyak orang mereka sholat mengikuti sholatnya Nabi. Sedangkan tikar tersebut akan Nabi hamparkan di waktu siang. Fathabu dhalika dhata laylatin, maka kembalilah banyak orang mengikuti sholatnya Nabi pada satu malam. Faqal, maka Nabi mengatakan, ayuhannas, wahai sekalian manusia, alaikum minal a'mali ma tutikun, hendaklah kalian melakukan amal yang kalian kuat untuk mengerjakannya, karena Allah tidaklah bosan sampai kalian bosan. Dan amal yang paling Allah cintai adalah maduwi ma alaihi wa in qalla, apa yang dirutinkan meskipun sedikit. Kemudian wa fi sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah masuk ke rumahku dan di dekatku ketika itu ada seorang perempuan. Nabi bertanya, man hadhihi, siapakah perempuan itu? Maka aku katakan, imra'atun la tanamu, dia adalah seorang perempuan yang jika malam tidak pernah tidur. Bukan karena main game atau yang lainnya, namun karena sholat, tusolli, karena dia menyibukkan diri dengan sholat malam sampai kalau malam tidak pernah tidur. Maka Nabi SAW menegur perempuan tersebut, Nabi katakan, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Hendaklah kalian melakukan amal yang kalian kuat untuk rutin. Fa wallahi maka demi Allah, Allah tidaklah bosan sampai kalian bosan. Wa kana ahabuddin ilallahi madama alaihi sahibuhu. Agama dan ketaatan yang paling Allah cintai adalah yang dirutinkan oleh pelakunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sikap tasaddud. Mempersulit diri sendiri dalam ibadah, karena menyusahkan diri dalam beribadah itu yufdi, mengantarkan minasami wal malalah, bosan beribadah dan bosan. Karena bosan wa min thamma, maka dari sana, yaitu karena bosan, maka al-inqita' anil amal, berhenti beramal. Dan Nabi mengajari umatnya, membimbing umatnya agar dalam beramal itu iktisad fil amal, pertengahan dalam beramal. Nih, enggak usah, kata orang jati, enggak usah ngoyo dalam beramal, enggak usah mempersulit diri dalam beramal, ya, ma'al mudawamah, asalkan bisa continue. Walidah, oleh karena itu para ulama menyampaikan, membuat dhabitu ta'abud, kaedah dalam ibadah yang hakiki, dan tolak ukur as-sair as-sahih, perjalanan yang benar menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah makana ala wajhil mudawamati fil amal, adalah continue dalam beramal. Qadiyat al-Maliki ketika menjelaskan hadis, hendaklah kalian melakukan amal yang kalian mampu kalian lakukan, kata beliau, malakum bil mudawamati alaihi taqah. Lakukanlah amal yang kalian punya kemampuan, punya taqah untuk continue mengerjakannya. Ibnu Rajab menjelaskan, Al-Hambali menjelaskan hadis ini dengan mengatakan, hendaklah pertengahan dalam beramal, tidak ngoyo, tidak berlebih-lebihan, dan ambillah amal-amal, kerjakanlah amal-amal yang pelakunya memungkinkan untuk continue mengerjakannya. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, yang dimaksud hendaklah kalian melakukan amal yang mampu kalian kerjakan, artinya sibukkanlah diri dengan amal-amal yang kalian mampu continue melakukannya. Maka perkataan para ulama dan perkataan para ulama salaf pun juga menegaskan pesan ini. Sebagaimana demikianlah petunjuk para ulama salaf dalam ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan artinya perkataan, petunjuk di sini artinya perbuatan. Maka perbuatan dan perkataan para ulama salaf menunjukkan bahasanya yang mereka ajarkan adalah mengutamakan continue dalam beramal. Dikarenakan mereka mengetahui bahasanya dalam continue dalam beramal itu mengandung keutamaan dan mendapatkan ridha Arab subhanahu wa ta'ala. Terdapat dalam riwayat Muslim dari Aisyah yang lewat, yang menceritakan tentang datangnya banyak sahabat untuk bermakmum dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat mereka. Maka ada perkataan perawi setelah menyebutkan hadis, wa kana alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza amilu amalan athbatuhu. Dan adalah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika mereka melakukan satu amal, mereka continue mengerjakannya. Dalam Sahih Muslim, Al-Qasim bin Muhammad mengatakan, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, keponakannya Aisyah, mengatakan, wa kanat Aisyah tu idza amilat al-amala lazimathu. Aisyah radhiyallahu anha, jika melakukan satu amal, maka dia continue mengerjakannya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, dari Hasan al-Basri, beliau pernah mengatakan, ya kaumu al-mudawamata al-mudawama, ya, wahai orang-orang, kontinulah dalam beramal. Fa inna Allah lam yaj'ali amalil mu'min ajalan dunal mauti. Karena sesungguhnya Allah tidaklah jadikan batas akhir seorang mukmin untuk beramal selain mati. Maka itulah batas berhentinya beramal. Batas berhentinya seorang mukmin dalam beramal adalah datangnya kematian. Dan kontinu dalam beramal ini punya kaitan dengan godaan setan. Beliau katakan, kata Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, idza nadhara ilaika syaitan, jika setan mengamatimu, fa'aka mudawiman ala ta'atillahi azza wa jal, maka setan menyaksikan engkau adalah orang yang kontinu dalam taat pada Allah azza wa jal, fabaghaka wa baghaka, maka dia akan menyerangmu. Fa idza ra'aka mudawiman, kok ternyata diserang, digoda, kok tetap continue dalam taat, malaka wa rafadaka, maka dia bosan denganmu dan dia meninggalkanmu. Namun wa idza ra'aka maratan hakadha wa maratan hakadha, dan jika anda setan melihatmu kadang rajin, kadang malas-malesan, kadang semangat 45, kadang ngeluku. Namun kalau setan menyaksikan bahasanya sikapmu, model beramalmu adalah kata orang Jawa ngot-ngotan, panas-panas tai ayam, tuma'afika, maka dia punya harapan besar untuk bisa berhasil menggodamu. Nah, orang yang jalannya anteng, ajek, nah itu yang lama-lama setan bosan. Aduh, bosan nih, ganti yang lain saja. Namun yang kadang semangat, meluap-luap, kadang kendornya sampai mengkhawatirkan, maka ini yang setan punya harapan besar untuk bisa menggoda dan menyesatkan orang tersebut. Demikian juga diantara yang menunjukkan penegasan tentang masalah ini dan meletakkan kaidah dasarnya adalah perkataan para ulama wa tahqiq, dan ulama para peneliti min surahil hadis, para pensarah hadis-hadis di atas dan lainnya. Misalnya kita jumpai perkataan Ibnu Hibban al-Busti tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar. Nabi berkata kepada Abdullah bin Umar, ya Abdullah, la takun misla fulan, janganlah engkau gayamu salat malam seperti si A. Kana yakumul laila fataroka. Dulu nah, dia rajin salat malam, sekarang sudah pensiun salat malam. Kata Ibnu Hibban al-Busti rahimallahu ta'ala, beliau katakan, fihi istibabul dawam, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk continue ala ma'tadahu al-mar'u minal khair, continue untuk melakukan kebaikan yang telah dirutinkan, dibiasakan oleh seseorang, min ghairi tafrit, tanpa pernah ceroboh, tanpa pernah ditinggalkan. Dan bisa kita ambil istimbat, bisa kita ambil faedah atau kesimpulan dari hadis ini, makruhnya menghentikan satu amal ibadah dan amal kebaikan meskipun tidak wajib. Makruh hukumnya, orang itu, seorang menghentikan, berhenti melakukan amal yang dulu telah biasa dia rutinkan, meskipun amal tadi tidak wajib. Dulu rajin, rutin sholat duha, kemudian pensiun, nah ini tercela. Nah, ini tercela. Nabi mencelanya dalam hadis ini. Dulu rajin ngaji, setelah itu habis nikah libur, nah, pensiun, ini juga tercela. Nah, berdasarkan hadis ini, meskipun ngajinya bukan ngaji yang wajib, meskipun ngajinya bukan ngaji yang wajib karena menuntut ilmu macam-macam hukumnya, meskipun itu ilmunya bukanlah ilmu yang wajib berdasarkan hadis ini, maka tercela orang yang menghentikan amal taat dan amal ibadahnya meskipun itu bukan satu kewajiban. Kemudian kutipan perkataan Ibnu Abdul Barr Al-Maliki dalam ketika menjelaskan hadis Aisyah, amal yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang dirutinkan oleh pelakunya. Ibnu Abdul Barr mengatakan dalam hadis ini, menurutku terdapat dalil bahasanya amal sedikit jika dirutinkan oleh pelakunya itu yang lebih unggul. An-Nawawi Asy-Syafi'i ketika menjelaskan hadis, hendaklah kalian melakukan amal yang kuat kalian kerjakan, beliau katakan fihi, kandungan hadis ini motivasi untuk continue dalam beramal, dan bahasanya anna qalilahu daim khairun min kasirin yang qati'. Sesungguhnya sedikit namun rutin, continue, ajak, itu lebih baik daripada banyak namun kemudian putus dan pensiun. Ibnu Rajab Al-Hambali di bukunya yang berjudul Al-Mahajjah, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dalam hadis-hadis ini yang telah disebutkan fi awal juz'i, di awal buku, di awal kitab, kata kitab beliau Al-Mahajjah, dari riwayat Aisyah dan Abu Hurairah, Nabi memberi petunjuk bahasanya amal yang paling Allah cintai itu adalah dua hal. Pertama, amal yang pelakunya kontinu mengerjakannya meskipun sedikit, dan demikianlah amal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi, yaitu istri-istri Nabi min ba'di, setelah wafatnya Nabi. Dan yang kedua adalah amal yang paling Allah cintai adalah yang dikerjakan ala wajhi sadat wal iktisad wa taisir. Yang dikerjakan dengan secara benar namun enggak ngoyo, ya iktisad, pertengahan, enggak memperberat diri sendiri, wa taisir, sehingga itu satu hal yang mempermudah diri sendiri, memberikan kemudahan pada diri sendiri. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata ketika menjelaskan hikmah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang sahabatnya Abdullah bin Amr Ibnul As untuk terus-menerus berpuasa dan sholat malam. Maka sebelum Nabi tegur, Abdullah bin Amr Ibnul Al-As ini setiap hari puasa. Kemudian setiap malam, sepanjang malam, dari awal malam sampai subuh, sholat malam. Maka Nabi tegur dan Nabi ajari supaya tidak demikian. Ya, beliau bolehkan sahabat Abdullah bin Amr Ibn Al-As ini untuk berpuasa sehari dan berbuka sehari. Itu maksimal yang Nabi, keringanan yang Nabi berikan kepada sahabatnya ini. Maka isi kandungan hadis ini adalah motivasi untuk terus-menerus beribadah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping beliau tidak suka at-tasydid, amal ibadah yang mempersulit diri sendiri, hattahu alal iktisad, maka Nabi memotivasinya, memotivasi sahabat ini untuk iktisad, untuk pertengahan dalam beramal. Maka jelaslah dari paparan di atas, yaitu paparan hadis, perkataan para ulama salaf dan para ulama setelah mereka, itu semua menunjukkan unggulnya amal yang terus menerus, mustamir yang terus menerus, meskipun sedikit dibandingkan amal yang banyak, namun pada akhirnya berhenti di jalan. Maka hal ini, paparan ini, di antara alasan yang yataqarrabi, bisa kita simpulkan dengannya bahasanya kontinu dalam beramal adalah sebab bertingkat-tingkatnya amal. Maka dengan kontinu, satu amal itu lebih unggul daripada amal yang lain, meskipun amal yang lain itu lebih unggul dari sisi jenis, atau meskipun amal itu lebih banyak dari sisi hajm, dari sisi bentuknya dan waktu pelaksanaannya. Ya, salat malam sepanjang malam, wah tentu waktu pelaksanaannya berjam-jam. Ini kurang unggul, namun ya orang semacam tidak akan bisa bertahan lama. Maka lebih unggul daripada hal tersebut yang tidak sampai berjam-jam, namun bisa kontinu dan ajak. Para ulama beristihad untuk menyimpulkan hikmah dan sebab yang dengannya amal yang kontinu itu lebih mulia daripada yang tidak kontinu. Maka mereka menyebutkan tentang masalah hikmah, ada sejumlah banyak perkataan para ulama yang menyebutkan dan membahas masalah ini. Ibnu Jauzi mengatakan amal yang kontinu itu lebih disukai karena dua faktor. Yang pertama, orang yang meninggalkan amal setelah mengerjakannya adalah seperti orang yang berpaling setelah sampai tujuan, malah melengos, malah berpaling. Fa wa muta'aridun lidzam, maka dia berhak untuk mendapatkan celaan. Kemudian yang kedua, orang yang terus-menerus melakukan kebaikan dan terus-menerus melakukan pengabdian, atau orang terus-menerus melakukan kebaikan itu sama dengan terus-menerus melakukan pengabdian. Dan orang yang terus-menerus mengetok pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap harinya, ada waktu yang dia berikan untuk itu, tentu tidaklah seperti orang yang seharian utuh itu berada di dekat pintu tersebut kemudian berhenti. Kemudian ada perkataan Qurtubi al-Muhaddis, yaitu Abul Abbas al-Qurtubi, beliau mengatakan tentang sebab kenapa amal yang kontinu itu lebih disukai, sebabnya adalah anna takhfif yakunu ma'ahu ad-dawam wan nasyat. Ya, kalau ibadah yang ringan, yang tidak terlalu menyulitkan diri sendiri itu, maka ibadah semacam ini akan dikerjakan secara dawam, bisa dikerjakan secara kontinu, wan nasyat, dan dikerjakan dalam kondisi semangat. Ya, ibadah yang takhfif, ibadah yang tidak terlalu berat, itu akan bisa dikerjakan oleh orang yang mengerjakannya secara kontinu dan semangat. Oleh karena itu, maka akan banyaklah pahala karena amal tersebut dikerjakan berulang-ulang, dan hati pun kosong dari yang lain. Kosong dari yang lain berarti semangat untuk mengerjakan itu. Lain halnya dengan amal yang berat. Maka amal yang berat, ma'ahu tashwish, hati itu terganggu, tidak fokus. Boleh jadi malah yang dipikirkan kapan selesai, ya, belum subuh-subuh juga. Maka dia tidak fokus. Wal inqita' ghaliban, dan umumnya nanti putus di tengah jalan. An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan amal yang sedikit namun kontinu lebih baik daripada yang banyak namun putus. Karena dengan kontinunya yang sedikit berarti kontinu taat, kontinu berzikir, kontinu merasa diawasi oleh Allah, kontinu dalam berniat, dan kontinu dalam memiliki ikhlas dalam niat, kontinu dalam al-iqbal, memberikan diri dan jiwanya kepada ya, Sang Pencipta Subhanahu wa Ta'ala. Maka sedikit yang kontinu itu akan membuahkan hasil lebih unggul, lebih bagus daripada yang banyak namun putus. Dengan at'afan kathirah, dengan selisih yang berlipat ganda yang dalam jumlah yang sangat banyak. Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, sesungguhnya kontinunya amal wa isal dan terus bersambungnya amal, maka rupama boleh jadi akan didapatkan oleh seorang hamba dengan hal ini dalam amalnya yang lewat, malah yahsul, satu hal yang tidak dia dapatkan pada saat putusnya amal. Karena Allah menyukai amal yang bersambung dan amal yang kontinu, dan Allah akan memberikan balasan kepada kontinu, amal yang kontinu, satu balasan yang tidak Allah berikan kepada amal yang putus di tengah jalan. Ibn Rajab juga mengatakan, siapa yang melakukan satu amal yang badannya itu kuat untuk mengerjakannya sepanjang umurnya, sepanjang hidupnya, baik ketika badannya itu masih gagah kuat karena masih muda, wa dha'fihi, ataupun ketika badannya sudah melemah, istaqoma sayruhu, maka luruslah jalan dia menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun siapa yang melakukan satu amal secara berlebihan yang dia tidak kuat untuk mengerjakannya secara kontinu, ya, maka boleh jadi akan terjadi padanya sakit yang menghalangi dia untuk melakukan amal tersebut secara total. Dan wakadhan terkadang yas'amu, dia bosan, dan bosan akhirnya menghentikan amal. Maka jadilah orang yang semacam ini kal mumbatti, seperti orang yang memberikan beban yang terlalu berat kepada keledai. Keledai pengangkut barang bawaannya itu dikasih beban yang berat, padahal ini mau mengadakan perjalanan jauh. Apa yang terjadi? La ardon kota wala dhahron abaqa. Karena beban untuk keledai ini sangat banyak, la ardon kota, maka tidak ada jarak yang berhasil dia selesaikan. Ini sekian puluh kilo, nah, maka keledai tadi ya baru dapat sekilo, sudah tidak bisa kuat melakukan perjalanan karena beban yang terlalu banyak. Maka jarak tempuh tidak selesai nih, karena beban yang terlalu banyak. Wala dhahran abqa, dhahran itu tunggangan. Non keledainya itu juga tidak pula hewan tunggangan yang dia sisakan. Karena ketika dia berhenti, keledai ini berhenti, sama sekali tidak bisa melanjutkan perjalanan karena beban yang demikian berat, maka jarak masih jauh dan keledai ini tidak bisa lagi dibawa. Harus ditinggalkan kalau dia masih mau meneruskan perjalanan. Maka hewan kendaraan itu hilang, jarak tempuh juga masih tersisa sangat banyak. Perkataan beliau ini adalah di catatan kaki adalah potongan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Redaksinya, inna hadzadina matinun. Ya, maka sesungguhnya agama ini kokoh. Fa'aughil fi birifqi. Oleh karena itu masuklah ke dalamnya dengan lembut dan dengan ya, dengan penuh kelembutan. Jangan memaksakan diri. Walatubra'id ila nafsika ibadatu rabbika. janganlah engkau membuat jiwamu sendiri benci untuk beribadah karena terlalu diporsir dalam beribadah. Fa innal mumbatta la ardan qata' wa la dhahran abqa. Karena orang yang membebani dirinya dengan ibadah yang terlalu kelewat batas seperti orang yang membebani keledainya dengan barang-barang yang kelewat batas. Mau mengadakan perjalanan 20 kilo baru dapat setengah kilo, sudah kehabisan napas dan tenaga. Mau dicambuki, mau diapa, enggak bisa. Pokoknya sudah sampai di sini. Maka masih jauh. Dan kendaraan pun enggak bisa lagi dibawa. Konsekuensinya barangnya pun boleh jadi enggak bisa dibawa. Ini sudah ditinggalkan. Ya, maka kata Ibnu Rajab, orang yang orang dalam amal ibadahnya itu terlalu kelewat batas, maka ketika sakit bisa jadi amal tersebut berhenti dan hilang sama sekali. Kemudian Ibnu Hajar menjelaskan hikmah kenapa Nabi melarang mempersulit diri dalam ibadah. Maka hadis ini mengisyaratkan makruhnya atau dibencinya hal semacam itu karena dikhawatirkan futur wal malal dan timbul bosan pada pelakunya. Ya, maka Nabi larang tasyaddud. Nabi larang ngoyo dalam beramal. Lala yang kote supaya dia tidaklah putus di tengah jalan, putus dari ibadah yang tidak telah komitmen untuk mengerjakannya. Maka berarti dia kembali dari menarik kembali apa yang telah dia berikan kepada Rabb-nya. Maka beliau katakan tasyaddud itu, orang yang tasyaddud itu dikhawatirkan mudah futur. Dan demikianlah realitanya. Orang yang tasyaddud, orang yang dalam bahasa sebagian orang yang ngejos dalam beramal, ngejos dalam kelewat batas, terlalu overdosis dalam bersemangat, itu ya biasanya kemudian futur. Ya, dulu jadi orang baik yang terlalu menggebu-gebu, akhirnya futur, kemudian berhenti jadi orang baik. Berhenti jadi orang baik. Dan betapa banyak kasus di dunia dakwah semacam itu. Karena memang tasyadud itu berdampak khasyatul futur, dikhawatirkan orangnya futur, lemes, loyo setelah sebelumnya menggebu-gebu. Maka sebagian dari penjelasan-penjelasan yang disebutkan oleh para ulama di atas itu intinya berdekatan. Inti pesannya berdekatan. Dan apa yang makna yang berbeda di antara perkataan para ulama tadi tidaklah jauh. Artinya dimungkinkan bahasanya itu semua yang Allah maksudkan dalam syariatnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah yang luar biasa dalam setiap apa yang Allah syariatkan yang tidak diketahui seluruhnya oleh makhluknya. Sehingga masing-masing ulama cuma menyebutkan hikmah yang dia ketahui. Wakulun dan semuanya adalah fi ilmillah wa hikmatihi, bagian dari ilmu dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perkataan dari uraian, sejumlah uraian tadi kurang lebih intinya sama. Kenapa lebih dicintai? Ya, karena ya, itu dikhawatirkan dan futur, kemudian berhenti, atau tadi sebagaimana perkataan Ibnul Jauzi, ya, ini seperti orang yang setelah sampai tujuan malah buang muka. Maka kurang lebih berdekatan. Jika ada yang penjelasan yang berbeda, maka bisa kita simpulkan semuanya adalah hikmahnya. Wa idza taqarrara, jika telah jelas Bahasanya amal yang paling utama dan paling Allah cintai adalah yang paling continue. Maka apakah continue dalam beramal itu dituntunkan untuk semua amal, ataukah hanya dituntunkan untuk sebagian tanpa sebagian yang lain? Yang benar dalam masalah ini, bahasanya amal dilihat dari apakah sebaiknya dilakukan continue ataukah tidak, tidak dalam level yang sama. Rincian tentang masalah ini kembali kepada sunnah Nabi SAW dan petunjuk Nabi dalam beribadah. Wadhahir dan kemungkinan yang lebih mendekati dari sunnah Nabi SAW, bahasanya amal dalam masalah perlu dirutinkan ataukah tidak, dianjurkan untuk dirutinkan ataukah tidak, ada tiga kelompok. Ya, ada tiga kelompok, tiga jenis amal dilihat dari sisi dianjurkan untuk rutin ataukah tidak. Yang pertama, amal-amal yang Nabi SAW yaltazimuhu, komitmen dengannya dan merutinkannya ketika beliau bepergian ataupun tidak bepergian. Semisal berpuasa 3 hari di Ayyamul Bidh, di hari-hari di mana rembulan ketika itu berwarna putih karena dia purnama, yaitu 13, 14 dan 15, dan 2 rakaat sebelum subuh, witir dan qiyamul lail dan salat malam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftiru ayyamal bidh. Nabi tidak pernah tidak berpuasa pada ayyamul bidh. Fi safarin wala hadarin. Baik ketika safar ataupun ketika tidak safar. Diriwayatkan oleh Nasa'i, Al-Albani mengatakan isnaduhu hasan. Ibnu Qayyim mengatakan perhatian Nabi dan rutinnya Nabi untuk melaksanakan sholat sunnah subuh, sholat sunnah fajar, yaitu qabliyah subuh, asaddu, itu adalah perhatian yang paling luar biasa dibandingkan sholat-sholat sunnah lainnya. Oleh karena itu Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya, yaitu qabliyah subuh dan witir. Nabi tidak pernah meninggalkannya safaran wa hadaran, baik ketika beliau berpergian ataupun ketika beliau di rumah. Maka Nabi SAW ketika safar yuwadzibu merutinkan untuk tetap melaksanakan qabliyah subuh dan witir dengan rutin yang lebih luar biasa daripada semua sholat-sholat sunnah. Duna sa'ir sunan, Nabi rutinkan ketika safar 2 sholat ini, qabliyah subuh dan witir, tanpa sholat-sholat sunnah yang lain. Sholat sunnah yang lain beliau tinggalkan, yang ini tetap dirutinkan. Walam yungkal, dan tidak terdapat riwayat anhu dari Nabi tentang ketika beliau safar kalau Nabi SAW melaksanakan sholat rawatib kecuali keduanya, qabliyah subuh dan witir. Oleh karena itu Ibnu Umar ketika safar tidak mau sholat kecuali qasar 2 rakaat. Dan Ibnu Umar tidak lebih dari 2 rakaat, yaitu cuma sholat yang wajib saja yang dia beliau kerjakan dalam keadaan qasar tanpa sholat rawatib. Dan beliau mengatakan aku safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, maka mereka ketika sholat tidak pernah lebih dari 2 rakaat. Tentu yang bisa dikosok ya, maghrib ya tetap 3. Ya. Maka kata Ibnu Umar, Nabi Abu Bakar dan Umar bin Khattab kalau safar itu sholatnya tidak lebih dari 2 rakaat. Artinya tidak lebih dari, artinya cuma mengerjakan yang wajib tanpa qabliyah dan ba'diyah, dan yang wajib tersebut dikerjakan dalam bentuk qasar. Dan oleh karena itu maka Ibnu Umar pun seperti itu. Ketika beliau safar, beliau sholatnya tidak pernah lebih dari 2 rakaat. Artinya tidak mengerjakan qabliyah dan ba'diyah, hanya mengerjakan yang wajib, dan yang wajib itu pun dikerjakan dalam bentuk qasar. Ya, maka inilah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau safar, beliau tinggalkan semua qabliyah dan ba'diyah kecuali qabliyah subuh. Demikian juga kecuali salat witir. Yang lainnya beliau tinggalkan, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah isya, ba'diyah maghrib, semuanya beliau tinggalkan ketika beliau safar. Oleh karena itu ketika safar berdasarkan keterangan ini, ya, maka tidak qabliyah isya, tidak qabliyah maghrib itu lebih afdal daripada qabliyah isya dan daripada ba'diyah isya ataupun ba'diyah maghrib. Maka berdasarkan keterangan ini, ketika seorang musafir itu ketika safar dia tinggalkan ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, itu lebih afdal daripada dia mengerjakannya. Maka terkadang tidak beramal itu malah lebih afdal. Ini pelajarannya, terkadang tidak beramal itu malah lebih afdal daripada yang beramal. Kenapa? Karena afdal dan tidak adalah mengacu pada keteladanan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang afdal itu tidak mesti yang beramal. Malah tidak beramal boleh jadi dalam kondisi tertentu itu malah yang lebih afdal dan lebih utama. Ibnu Qayyim mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan qiyamul lail baik ketika di rumah ataupun safar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kalah oleh kantuk sehingga tidak mengerjakan salat malam di waktu malam atau sakit sehingga perlu istirahat akhirnya tidak salat malam, maka akan beliau qadha di siang hari yaitu di waktu duha sebanyak 12 rakaat. Maka wallahu a'lam tentang yang dimaksud Nabi tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, maka boleh jadi ini kita yang dimaksud qiyamul lail dalam hadis ini maksudnya adalah witir. Kemudian telah menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita lihat di sini maka Nabi manusia sebagaimana umumnya manusia kadang kalah dengan kantuk. Kantuk berat dibuka juga enggak melek-melek karena kalah dengan kantuk. Maka Nabi terkadang kalah dengan kantuknya sehingga tidak bisa bangun di waktu malam. Nah, jika demikian keadaannya maka Nabi akan qadha salat malam beliau di waktu duha. Dan beliau qadha karena beliau biasanya salat malam yaitu ketika di rumah 11, maka beliau qadha sebanyak 12 rakaat. Dari sini banyak ulama yang membuat kesimpulan qadha salat malam itu rumusnya adalah kebiasaan plus 1. Rumus qadha qiyamul lail itu kebiasaan plus 1. Biasanya 11, maka 11 plus 1 jadi 12. Biasanya cuma 5 rakaat, ya 5 plus 1 jadinya 6. Biasanya 3 rakaat, witir tok 3 rakaat, ya 3 plus 1 sama dengan 4 rakaat di waktu duha. Maka untuk amal-amal ibadah kelompok pertama ini, maka yang sesuai dengan sunnah adalah komitmen dengan amal-amal ini, ibadah-ibadah ini ketika safar ataupun ketika di rumah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dan tidak komitmen dengan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkomitmen dengannya dalam safar. amal-amal yang tidak Nabi komit mendengarnya ketika safar. Maka dengan ini maka tatahaqqaq as-sunnatul kamilah, mengikuti Nabi, mengikuti sunnah Nabi yang sempurna bisa terwujud. Maka kita mengikuti Nabi dalam apa yang Nabi lakukan dan apa yang Nabi tinggalkan. Inilah petunjuk yang sempurna dan yang paling utama, mengikuti sunnah Nabi dalam apa yang beliau kerjakan dan apa yang beliau tinggalkan. Ketika hadar, ya, beliau mengerjakan sholat-sholat rawatib, ya, kita kerjakan. Ketika safar, beliau tinggalkan qobliyah dan ba'diyah kecuali qobliyah subuh, ya, maka kita tinggalkan. Maka lebih sempurna dalam itiba' manakala kita ikuti apa yang Nabi tuntunkan, yang dirutinkan, ya tidak dirutinkan, yang ditinggalkan, maka ditinggalkan. Kemudian jenis yang kedua, amal ibadah jenis yang kedua adalah amal-amal yang Nabi komitmen untuk mengerjakannya dan merutinkannya ketika di rumah, namun tidak Nabi kerjakan ketika safar. Di antara contohnya adalah Nabi merutinkan melakukan sholat rawatib, itu hanya ketika hadar, ketika di rumah daiman selalu. Ibnu Qayyim mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam merutinkan 10 rakaat, yaitu rawatib, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, dan 2 rakaat setelah isya juga di rumahnya, serta 2 rakaat sebelum salat subuh. Di catatan kaki, perkataan Ibnu Qayyim mengatakan bahasanya Nabi merutinkan 10 rakaat, maka bilangan ini, angka ini 10 itu berdasarkan hadis Ibnu Umar. Sedangkan di hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Muslim, Aisyah menyebutkan 12 rakaat. Ya, titik perbedaannya, wal khilaf perbedaan ada pada qobliyah duhur. Apakah yang Nabi rutinkan 4 ataukah cuma 2 rakaat saja, ada 2 versi dalam masalah ini. Fahati, maka 10 rakaat ini tidaklah Nabi tinggalkan abadan sama sekali ketika beliau di rumah. Dan tatkala beliau tidak memiliki kesempatan untuk melaksanakan 2 rakaat setelah zuhur, karena ada tamu yang harus ditemui, tidak mungkin untuk ditinggal untuk ba'diyah zuhur, maka Nabi qadha 2 rakaat ba'diyah zuhur itu ba'dal asri, beliau kerjakan setelah selesai sholat asar. Setelah itu dawama alaihima, beliau merutinkan 2 rakaat setelah asar. Setelah itu beliau kemudian merutinkan 2 rakaat setelah asar. Kenapa? Li'anahu sallallahu alaihi wasallam, karena idza amila amalan atsbatahu. Nabi itu punya moto, jika beliau melakukan satu amal, beliau akan merutinkannya. Jadi aslinya mau ba'diyah zuhur, ketika itu ada tamu-tamu yang harus ditemui, tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya tamunya tersebut sampai asar, padahal Nabi belum mengerjakan ba'diyah zuhur. Akhirnya ba'diyah zuhur beliau qadha ba'dal asar. Dan di hari berikutnya setiap habis asar beliau sholat 2 rakaat. Dan itu seterusnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jika melakukan satu amal, maka beliau akan continue mengerjakannya. Wa qada sunan rawatib, dan bolehnya mengqada sholat rawatib meskipun di waktu terlarang, semisal ba'dal asar, amun adalah hukum yang bersifat umum, berlaku untuk Nabi dan umat Nabi. Maka diperbolehkan, ini perkataan Ibnu Qayyim, diperbolehkan hukumnya mengqada sholat sunnah, mengqada sholat rawatib meskipun di waktu terlarang. Oleh karena itu kita jumpai qobliyah subuh, terdapat riwayat menunjukkan itu boleh diqada langsung setelah selesai sholat subuh yang merupakan waktu terlarang. Adapun al-mudawwama ala tilka ra'atain, adapun terus menerus melaksanakan 2 rakaat di waktu terlarang, 2 rakaat ba'dal asr, famukhtasun bihi, maka itu hukum khusus untuk Nabi dan tidak berlaku untuk umatnya. Maka dalam kejadian ini tadi ada dua pelajaran. Tadi kata Ibnul Qayyim, dalam kejadian Nabi tidak bisa ba'diyah duhur kemudian diqadha setelah asar, kemudian merutinkan sholat dua rakaat setelah asar. Di sini terdapat dua pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah disyariatkannya qadha rawatib di waktu yang terlarang. Dan ini hukum yang berlaku untuk semua Nabi dan umatnya. Namun ada hukum khusus dalam hadis ini, yaitu merutinkan dua rakaat setelah asar, kata Ibnul Qayyim, dan pendapat yang dipilih oleh Ibnul Qayyim, mukhtasun bihi, ini adalah hukum khusus untuk Nabi, tidak boleh ditiru, tidak boleh dicontoh oleh umatnya. Dan adakah salat sunnah ba'dal asar? Maka ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Satu hal yang diperselisihkan ulama, jumhur ulama berpendapat tidak ada anjuran khusus salat ba'dal asar. Jawaban jumhur untuk hadis yang tadi kita baca isinya dari perkataan Ibnul Qayyim, jawaban jumhur itu khusus. Hukum khas, hukum khususia untuk Nabi. Namun ada pendapat yang lain dalam masalah ini yang mengatakan bahasanya tetap masyru', disyariatkan, dianjurkan untuk ba'diyah asar. Merutinkan ba'diyah asar. Ya, mereka punya banyak alasan. Untuk ulama yang mengatakan dianjurkan untuk merutinkan sholat sunnah setelah asar, di antaranya adalah hadis tadi. Nabi merutinkan, dan ini ada di Sahih Muslim hadisnya. Nabi merutinkan sejak hari itu, Nabi merutinkan dua rakaat ba'dal asar. Kemudian ada sejumlah hadis-hadis yang lain yang dinilai mendukung pendapat ini. Dan di antara ulama muasirin yang memilih pendapat yang menyelisih jumhur dalam masalah ini adalah Al-Albani di silsilah Sahihah. Ya, maka beliau termasuk ulama yang menganjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah ba'dal asr. Dan menurut beliau, waktu yang terlarang untuk di waktu asar itu tidak sejak selesainya salat asar, namun hanya khusus saat matahari menguning. Nah, itu waktu terlarang salat setelah selesai salat asar. Sebelum itu, asal sebelum matahari menguning, maka dianjurkan untuk salat ba'dal asar. Jadi kurang lebih ya, dengan bahasa yang lain, ada ba'diyah asar. Ada ba'diyah asar menurut pendapat sebagian ulama, dengan catatan selama matahari belum menguning. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian dengan puasa Senin dan Kamis serta puasa Asyura. Diriatkan oleh Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatian dengan puasa hari Senin dan Kamis. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatian dengan puasa satu hari sehingga lebih beliau utamakan daripada hari yang lain kecuali hari ini, yaitu hari Asyura, dan bulan ini yaitu bulan Ramadan. Demikian pula di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merutinkan sejumlah zikir, zikir pagi petang dan zikir-zikir tertentu saat masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, dan yang lainnya yang diuraikan detail dan panjang lebar di buku khusus yang membahas masalah hal ini. Dan amal yang Nabi berkomitmen dengannya dan Nabi memberikan perhatian khusus dengannya sangatlah banyak, tidak mungkin kita sebut satu persatu. Namun yang kusebutkan di sini sebagian saja yang bisa jadi dalil untuk kelompok yang pertama dan kedua berkaitan dengan amal Nabi dan kontinuitasnya. Maka wasunnah, maka yang sesuai sunnah dalam masalah ini adalah iltizam, komitmen apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam komitmen dengannya, ala qadil istita'ah, sesuai dengan kadar kemampuan, dan perhatian dan berikan perhatian khusus untuk amal-amal yang diberi perhatian khusus oleh Nabi. Yang dimaksud dengan tahari adalah al-qasdu wal istihad fit talab, adalah bersengaja melakukannya dan bersungguh-sungguh untuk mencarinya, bertekad untuk mengkhususkan satu perbuatan tertentu. Ini yang dimaksud dengan tahari sebagaimana penjelasan Ibnu Athir. Nah, tentu continue di sini tentu juga harus dengan memperhatikan sikap lembut kepada diri sendiri. Artinya tidaklah seorang itu membebani dirinya satu amal ibadah yang dia tidak kuat untuk melakukannya. Karena memang harus kita sadari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kemampuan untuk beramal yang tidak dimiliki oleh umatnya. Karena Allah memberikan hal yang istimewa untuk beliau berupa kesempurnaan agama dan badan, satu hal yang tidak didapatkan oleh orang lain. Maka beliau punya kesempurnaan badan sehingga bisa rutin dalam banyak amal, dan kesempurnaan kamalat diniyah, kesempurnaan dalam menikmati ibadah, sehingga ini menyebabkan kuat untuk melakukan berbagai macam ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga adalah amal-amal yang Nabi lakukan di waktu tertentu. Kadang Nabi kerjakan, kadang tidak. Nabi kerjakan dalam satu kondisi tanpa kondisi yang lain. Contohnya adalah puasanya Nabi di hari-hari selain Senin dan Kamis. Maka beliau di hari-hari tersebut terkadang berbuka. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kadang Nabi itu puasa sampai-sampai kami katakan la yuftir. Nabi hari-hari ini, sebulan ini tidak pernah tidak puasa. Namun terkadang Nabi tidak berpuasa sampai-sampai kami mengatakan, kami istrinya mengatakan bulan ini Nabi tidak puasa. Di antara contoh yang lain adalah variasi Nabi dalam berwudu. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, Nabi berwudu untuk setiap sholat fi ghalibi ahyanihi, dalam mayoritas keadaan. Yang menjadi kebiasaan Nabi adalah berwudu setiap kali mau sholat meskipun tidak batal. Hanya bisa dikatakan sekali saja ketika Fathul Mekah Nabi sholat 5 waktu dengan 1 wudu. Saat Fathul Mekah Nabi sholat 5 waktu dengan 1 wudu. Wudu subuh itu dipakai untuk sampai sholat isya, kurang lebih demikian. Namun umumnya Nabi itu berwudu setiap kali mau sholat meskipun tidak batal. Warubama, namun terkadang yaitu pada saat Fathul Mekah Nabi sholat 5 waktu dengan 1 wudu. Ini pada saat Fathul Mekah. Dan beliau berwudu dengan air sebanyak 1 mud. Tarotan terkadang. Dan terkadang 2/3 mud. Atau lebih dari itu terkadang yang lain. Masalah dan terdapat hadis yang sahih. Nabi berwudu, pernah berwudu sekali-kali, semuanya sekali. Pernah juga Nabi semuanya 2 kali, tentu kecuali kepala. Menurut ulama yang mengatakan kepala apapun keadaannya hanya sekali. Dan terkadang 3 kali, 3 kali kecuali kepala. Dan terkadang pula di sebagian anggota wudu 2 kali, sebagiannya 3 kali. Pernah Nabi berwudu, selain kepala semuanya 3 kali kecuali tangan, tangannya 2 kali. Tangan 2 kali, yang lain wajah, kaki 3 kali, tangannya 2 kali. Demikian juga petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat duha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma melakukan sholat duha dalam sebagian waktu, ala qawli ta'ifatin min ahlil ilmi, menurut pendapat sebagian ulama. Ibnu Qayyim, diantara yang berpendapat demikian adalah Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ketika menukil perkataan para ulama tentang hukum salat duha, beliau mengatakan wa dhahabat ta'ifatun tsalitsatun, pendapat yang ketiga berpendapat menganjurkan melakukan salat duha ghiban namun tidak rutin. Dianjurkan untuk tidak rutin. Artinya dikerjakan di sebagian hari tanpa yang lain. Dan ini adalah salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad. Dan kata At-Tabari ini adalah pendapat sejumlah ulama. Mereka beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Jariri dari Abdullah bin Saqiq. Aku bertanya kepada Aisyah, kata Abdullah bin Saqiq, apakah Nabi SAW salat duha? Maka Ibnu Aisyah mengatakan, la, Nabi tidak rutin salat duha. Ila ayaji'a min maghibatihi, Nabi suka salat duha kalau beliau pulang dari safar. Maka beliau sholat dua rakaat sebelum sampai rumah dan itu di waktu duha. Nabi pulang dari safar, beliau masuk rumah, sampai rumah itu di waktu duha. Dan sebelum ke rumah beliau sholat di masjid dua rakaat. Nah itu sholat duhanya Nabi, kata Ibunda Aisyah, sebagaimana dalam riwayat Muslim. Kemudian di Ibnu Qayyim menyebutkan hadis Abu Sa'id bahwa Nabi SAW terkadang beliau rajin sholat duha sampai kami katakan Nabi tidak pernah meninggalkannya. Dan terkadang Nabi tidak pernah sholat duha sampai-sampai kami berkesimpulan Nabi bulan ini atau waktu-waktu ini beliau tidak pernah sholat duha. Ya, maka sesuai dengan sunnah untuk amal jenis ini adalah terkadang dikerjakan dan terkadang ditinggalkan. Dan tidak merutinkannya sebagaimana Nabi SAW melakukannya. Maka siapa yang merutinkan amal-amal jenis ini, faqad khalafa sunnata, maka dia menyelisihi sunnah. Ya, namun kalau untuk sholat duha, kembali kepada khilaf ulama dalam masalah ini, apakah sholat duha itu dirutinkan ataukah tidak. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan dianjurkan untuk merutinkan sholat duha. Meskipun ada pendapat yang lain, maka jika orang cenderung pada pendapat jumhur dan itulah yang lebih benar dan itulah yang lebih tepat, maka tidak mengapa seorang itu, tidaklah kita katakan menyelisih sunnah orang yang merutinkan sholat duha. Ya, demikian yang kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin.